halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 bitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa subax isniina bisha Februarina waa 16-ka sannada 2015. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
anaga oo dadkeenu waa virgin waaye oo daalsi badanaa ka jira haddii noqon lahayd dhinaca xoolaha, dhinaca kalluumeysiga, dhinaca mahanqayal streetka, dhinaca beeraha, oo dhinaca macalinka shidaalka. Waxtan u dhafeen waxaawaaye waa aada u qali iyo maasha.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdikariin Gabayre, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya oo Jabuuti kaga qayb galaya kulanka ganacsatada urur goboleedka IGAD oo ka socda dalkaasi. Waraysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah Israa'iil oo ugu baaqday dadka Yuhuuda inay ka soo guraan qaaradda Yurub xilli ay sare u kacayaan weerarada lagu hayo Yuhuuda.
madaxweyne Obama oo toddobaadkan la kulmaya hogaamiyaasha diimaha iyo saraakiisha amniga.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. Ururka Daaish ayaa barta internetka soo dhigay muuqaal muujinaya 12 ka tirsan masiixiyiinta Coptic ah ee masaarida oo qoorta laga goynayo, kuwaas oo dhowaan lagu afduubtay dalka Liibiya. Muuqaalkan ayaa waxaa ku jira rag xiran dharka uu ururka Daaish u xiro dadka uu qoorta ka gooyo, kuwaasoo lagu amray inay jilbajabsadaan ka hor inta aan hal mar qoorta laga jarin. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Azizi ayaa sheegay in muwaadiniinta dalka Masar laga mamnuucay inay u safraan dalka Liibiya, isla markaana sheegay in Masar ay jawaab ka bixin doonto falkaasi. Madaxweynaha ayaa horey ula kulmay oo markaasi la qaatay kulan degdega gudiga difaaca saraakiisha ugu sarreeya lamaha ammaanka, isagoo kala hadlay tallaabada jawaab looga bixin karo farka falka qoorta looga jaray masiixiyiinta Coptiga ah ee dalka Masar.
kooxaha mucaaradka ee Ruushku taageero ee dagaalka kula jira ciidamada Ukraine ayaa raadinaya in wax laga bedelo heshiiskii xabad joojinta ahaa, iyaga oo leh hanaanka heshiisku u qoran yahay ma saameynayo magaalada dagaalada ugu badan ka dhaceen bishan. Taliyaha kooxdan oo lagu magacaabo Edward Bazurin ayaa u sheegay wariyaasha in kooxaha goonigoosatadaahi inaanay korka kala socon karin heshiiska xabad joojinta ah marka laga hadlayo magaalada Debel Siv, goobtan oo la aaminsan yahay in kumanaan ka tirsan ciidamada Ukraine ay ku hareereysan yihiin dagaalyahanno ka tirsan kooxda goonigoosatada ah. isagoo la hadlay Reuters ayuu magaaladan ku tilmaamay ilaysku haysto mid ay iyagu leeyihiin.
Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ayaa ka dalbaday hogaamiyaasha dagaalyahanada Xuutiinta inay dib u soo celiyaan xasiloonida magaalada Sanaa, isla markaana ay soo daayaan madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo muddo ku jira gacanta Xuutiyiinta. 15 xubnood ee Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale Xuutiyiinta ugu baaqay inay si wanaagsan ula xaajoodaan wakiilada Qaramada Midoobay ee ku sugan dalka Yemen ee wada dadaalka lagu doonayo in lagu gaaro nabad. qaraarka ka soo baxay Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ayaa joojinaya in Yemen lagu soo rogo cunuqabatayn, isla markaana lagu sameeyo faragelin shisheeye. dagaalyahaniinta Xuutiyiinta ayaa hore ula wareegay gacan ku haynta magaalada Sanca iyo gobollada ku hareereysan, kuwaas oo kala diray xukuumaddii halkaasi ka tirin jirtay oo uu hogaaminayay madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi.
haweeneysa soo midaamisay ayaa dalka Nigeria ku dishay ilaa 10 qof, iyada oo dhaawacyona soo gaadhsiisay ilaa 30 kale shalay oo axad ahayd kadib markii ay isku qarxisay goob basaska laga raaco oo ay dadku ku badan yihiin. weerarkan bambaano ayaa ka dhacay magaalada Damatru oo ku taalla gobolka Yobe. mas-uuliyiin kala duwan iyo dad goob joogayaal ah ayaa sheegay inay gabadhu si farsamaysan u dhaaftay goobaha ammaanka ee dadka lagu baadhayay ka hor intii aanay isqarxin.
markale subax wanaagsan halka naga dhigaysanaysana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dalka jabuuti waxaa ka dhacaya kulan u socda ganacsatada urur goboleedka igaad xubno ka qaybgalaya haddaba xubnaha ka qaybgalaya waxaa ka mid a maxamuud cabdikariin garbey oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee soomaaliya isagoo ku sugan dalka jabuuti ayaa khadka taleefonka waxaa ku wareystay ismaaciil xuseen farjaro haatanba studiaha igu
waxaan ulimid dalka jabuuti shirkii ganacsatada igad business forum oo labadii sana oo mar la qabto ayaa sanadkan waxaa lagu qabtay wadanka jabuuti marka kaasaan casumadiisa kasoo qaybgalkiisa ulimid halkan
waan gartay
waxaana soconaya muddo laba maalmood ah
waan gartay waxyaabaha lagaga hadlay ilaa hadda kulankaas maxaa ka mid ah
labadii sana oo marow dhacaa sanadka hore waxuu ka dhacay uganda sanadkan waxa uu ka dhacay jabuuti waxaa looga hadlayana jaanisyada ka jira wadan kasta ganacsigiisa iyo habka loo maa iyo waxa ka jira arrimahaas marka aad sambalgelin ahayd
markaad eegtid soomaaliya oo kale idinku maxaa la shir tagteen oo aad ganacsatada kale u bandhigteen in ay dalkeena ka jiraan
annaga wadankeenu waa virgin waaye oo jaanisyo badanaa ka jira haddii noqon lahayd dhinaca xoolaha dhinaca kalluumeysiga dhinaca maxaanku idhahdaa real estateka dhinaca beeraha maxaanku idhahdaa dhinaca kaleto dhinaca macalinta shidaalka waxtan wadankeena waxaawaaye waa aada u qalib yahay maasha allah badana jaansiyaa ka jira
waan gartay waxaan filayaa haddaana khaldanayn jabuutina waxaa ka jirtaa rug ganacsi oo soomaalida laftigeedu leedahay oo meelo kala duwan iyada xidhiir noocaa bay leedihiin marka arrimahan ganacsiga urur goboleedka igad ama qaaradda africa oo kale laga hadlayo meelo ka baxsan soomaaliya
jabuuti jumber of course ka dhisan jambaradana kulankooda maanta waxyaala laga faaiidaysta kamid ah hataa intooda badan m a u ay kala seexdeen oo maanta meesha ka dhacay jabuuti oo kale ilaa saddex afar wadane m a u la seexatay annagana saasoo kalaan ahayn marka waxaana faa-iidooyinka laga gaareen waxaa kamid ahayd igad business formkani waxyaalaha oo awal labada sanaa mar laysu imaanayo laakiin hadda go-aanada kasoo baxay waxaa kamid ah every 3 months ba in laisu yimaado oo la kulmo saddex bilood kastaba marka wadan in lagu qabto oo kamid ah wadamadaasi marka waana bilaabanaysaa hadda waqti dhow marka waxyaala badana ku dhex jira masha allah
laakiin guddoomiye maxaa dad badan ba isweydiin karaa in la kulmo waayo dadka warbaahinta dhegahooda waxaa ka daashatay waa la kulmay waa la kala tegay waa la kulmay waa la kulmay wax ficil inta badan lama arko marka maxaa si leedahay wax ficil oo la taaban karo kulamadan way kasoo bixi karaan oo dadka aada u sheegi kartaa
maya hadda ma ahayn waxaan kulankan kulan ganacsi waaye ganacsatadana hadda laftigeeda wadamadaas laga wada shaqaystaa oo faa-iidada ugu weyn oo la heli karo kamid ah in hataa lasoo bandhigay in system arbitration oo haddii la-alla wax laysku darsado oo maxaanku idhaahdaa waxaas la isku qabsado in ay jiri doonto maxkamad dhexe oo jabuuti laga furo oo maxaanku idhaahdaa arbitrationkaas samaynaysa hadda laftigeeda soomaalida south sudanna ku ganacsataa kenya ku ganacsataa maxaanku idhaha uganda ka ganacsataa ayaguna saasoo kaleta meelo badan ugu wada ganacsadaan marka waa un ganacsigii lasii xoojinayo oo laswarsanayo awa laysma warsanayn oo qolo walba waxaa goonideeda waxaad isaga wadatay laakiin kaasoo hadda uu noqon doonaa mas-uuliyad iyo ay daba socon doonto iyo istaxgelin aad ka bilaaban doonto meesha marka ma dhicin hore businessku isu imaatin iyo kala tegid maba lahaynba waa bilowday nagu tahayba labada sanaa mar laysa arki jiray marka laysa arkana barnaamij igadu ahaan jiray hadda laakiin waxaa moodaa businesska hoos loogu daa karja badan yahay sida horeet waana uu ka fiicnaan doonaa
si koobaad la ku weydiiyo waxaa jira urur goboleed bariga africa la yidhaahdo xitaa ilaa suuqii ama dhaqaalihiisii waxyaaba badan isu furfuray oo aynu ognahay halkuu marayo iyo meelaha hiigsanayaan marka madamac baa jira ah idinku inaad dhinaca ganacsiga ka shaqaysaan in la isu furo urur goboleedkayga
waa imaan doontaa laakiin waxaan waa bilowba hadda anaga oo inaan anaga isla tallaabo qaadno oo sida dowladaheena ay isugu xiran yihiin igad ugu midaysan yihiin inaan ganacsatadeenuna ay isugu xirnaato waa fikir oo socda waana imaan doontaa fuujarka in dano badan iyo isdhexmarkaas oo faa-iidooyin dhalo oo ama laysla ganacsado ama maanku dhaha wadamada qaar ay isu furaan ama wadamada qaarkood canshuuraha ay si un isaga dhahaan marka wax wada socon doona waa laakiin anaga hadda waxaan ka hadlayna business keliya waayo iskaashigiisa iyo jaanisyada ka jiri kara inaan soo wada bandhigno qolo walba qolada kaleeto waxa ay aragto ay iib geyn karto
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo Ismaaciil Xuseen Farjar warramayay. Mar kale subax wanaagsan meel kastoo naga dhageysanaysaan. Israa'iil ayaa sheegtay weerarkii ka dhacay xarunta ay dadka Jewishka ku cibaadaystaan ee ku taalla dalka Denmark inay tahay fariin dadka Jewishka ah ku socota ee ku nool qaaradda Yurub oo una diraysa inay ka feejignaadaan isla markaana ay muujiyaan feejignaan laba jibaaran arrimaha ku aadan dhanka argagixisada. Wariyaha V O A Robert Berger ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Jerusalem. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay in dadka Yuhuudda ahi ay u soo guuraan dalka Israa'iil kadib weerarkii ka dhacay dalka Denmark oo lagu dilay nin Yuhuudi ah oo ka tirsanaa ilaalada ammaanka. Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay kulanka golaha wasiirada oo ka dhacay Qudus ayuu ku sheegay in dadka Yuhuudda ahi ay u qalmaan in ay ku noolaadaan ammaan dal kasta oo ay ku sugan yihiin. Wuxuu se su'aal geliyay in qaaradda Yurub ay sidaas tahay. Wuxuu yidhi weerarada nacaybka ku salaysan waxaa la filayaa in ay ka sii socdaan qaaradda Yurub halkaas oo dadka Yuhuudda ah loo laynayo sababo la xidhiidha inay yihiin Yuhuud. Wuxuuna ra'iisul wasaaruhu weeraradan ku eedeeyey Islaamiyiin xag jir ah.
Anahu umrim la yuhuudim la akhenu wa akhiyotenu Israel ya bayt shelakhem.
Wuxuuna sheegay in Yuhuudda ku nool dalalka Yurub ay yihiin walaalahood isaga oo hadalkiisa sii raaciyay in dalka Israa'iil uu isna yahay waddankooda hooyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadalkan la mid ah u jeediyay Yuhuudda ku nool Faransiiska bishii January markii weerarada argagixiso ka dhaceen dalka Faransiiska halkaas oo goobaha la weeraray ay ku jireen dukaan ay leeyihiin dadka Yuhuudda ahi. Qaybo badan oo ka mid a Yuhuudda degan Faransiiska ayaa baaqaas ka jawaabtay iyaga oo leh intan wax ka badan laguma sii dareemi karo ammaan dhul nacaybku uu ku soo kordhayo. Ilaa 7,000 oo ka mid ah Yuhuudda ku noolay dalka Faransiiska ayaa u guurtay dalka Israa'iil sannadkii 2014, waxaana mas-uuliyiin kala duwani ay sheegeen in laga yaabo in tiradu gaadho ilaa 10,000 sannadkan. Laakiin baaqa dowladda Israa'iil ee ku aadan in Yuhuuddu ay ka soo guurto qaaradda Yurub aad ulamay dhicin dalalka ay ku nool yihiin. Hogaamiyaasha dalka Faransiiska ayaa iyagu sheegay in Yuhuuddu ay qayb ka yihiin bulshada Faransiiska isla markaana ay tahay inay qayb ka sii ahaadaan. Dalka Denmark ayaa isaga laftiisu niyadjab ka muujiyey hadallada ka soo yeedhay Mr. Netanyahu.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixin markaasi muujinaysa weerarkii ka dhacay dalka Denmark inay digniin u tahay Jewishka ama Yuhuudda ku nool qaaradda Yurub.
Haddaba weeraradaas ka dhacay dalka Denmark waxaa bartilmaameed u ahaa farshaxaniste u dhashay dalka Sweden oo ku sugnaa goobta weerarka hore ka dhacay. Farshaxanistaha ayaa sameeyay muuqaalo ka cadhaysiiyey dadka Islaamka ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaas ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre ka wareystay Samir Ducaale oo ku sugan Sweden.
Labada weerar ee dhacay shalay ka dhacay caasimada Denmark ee Copenhagen waxay ahaayeen laba weerar. Weerarka hore waxaa lagu qaaday goob lagaga hadlayay arrimaha dimuqraadiyadda iyo xorriyad-qowrka. Goobta weerarka lagu qaaday waxaa joogay dad badan oo dhageysanayay maxay ahayd shirka iyo say u socotay meeshaas iskaas u socday. Haddaba waxaa muhiimaddu ay tahay ninka weerarka lagu qaaday halkaa joogay waxa weyn in isugu dhisho farshaxmiista oo la yihaho Lord Filkis la yidhaahdo. Ninkaasi hore ay sanadkii 2007 ayuu Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgurka saahatay uu sawirre ka sameeyey. Markaas ninkaasi muddo wuxuu ku noolaa in booliisku ay ilaaliyaan oo adreskiisi iyo meeluu degan yahay cidna may ogeyn. Marka halkaa waa la weeraray, meesha markii la weeraray qof baa lagu dilay, dhowr qofna lagu dhaawacay. Kabacdi booliiska ayaa iska caabiyey oo qofkii soo weeraray qofkii soo weeraray ka saaray meeshaas. Waxaa kaloo lala cararay markaas oo booliisku ay la carareen ninkii lasoo weeraray oo ahaa Lodge Filkis oo ah ninka farshaxamiista ah reer Sweden. Intaa kadib booliisku nin bay tuhmeen, ninkii ay tuhmeen ayay gurigiisa sii tageen. Markuu gurigiisii yimi ayuu booliiska la kulmay. Markuu booliiska la kulmay ninkii iyo booliiska xabad bay isweydaarsadeen, dabadeedna halkaas ayaa ninkii lagu dilay.
Waan gartay
ninkaas magaciisa la yidhaahdo Cumar Cabdil Xaamid Al Xuseyn
waa gartay. Marka Samir, labada fal ee sida ninkii farshaxanka ahaa ee sawirka khaldan ka sameeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa atay xarunta ay ku cibaadaystaan dadka Yuhuudda, waxaa leedahay hal nin baa geystay.
Markii hore booliisku may xaqiijin inay labada weerar xiriir leeyihiin, laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey in labada weerar ba uu geystay ninkaas
waan gartay. Marka Samir, ninkan aad magacowday dhalashadiisu tahay dalka Sweden, isla markaana dalkan Denmark uga qeyb gelayay kulan looga hadlayay sidaa tiri xoriyatul qowl ama madax banaanida hadalka, ma markii ugu horeysa oo weerar lagu qaadaa mise horey bay u dhaceen weeraro ninkaasi lagu qaaday?
Sidaan horeba u sheegay, Lush Vilkis wuxuu ku noolaa gabaad booliis in muddo ah. Markaas weeraro hore lagu qaaday, laakiin weerarkan weeraro hore xabadii may jirin, laakiin weeraradii hore lagu qaaday waxay ahaayeen weeraro feer iyo laad ah oo mar waxaa jirtay uu ku qabanayay shir ku qabtay magaalada dhaho Uppsala, magaalada uu degan yahay ah. Markaas magaalada uu degan yahay waa la weeraray, dad diidan waxa uu sawiro oo yidhaahdo waa nin xag jir ah ayaa weeraray oo ku qaaday weerar. Markaas ay noqotay iyagii booliiska isla dagaalamaan ay gacan ka hadal noqoto. Marka ninkan in badan booliiska ayuu ku noolaa, oo ilaa booliiska ay ilaalinayay, gabaad booliiska buu ku noolaa. Meeshuu degayn lama yaqaano, adreskiisu waxa weeye mid qarsoon. Marka waa nin ku nool saasu nool qaabka u nool weeye. Marka hadduu Denmark tegayna tanaa dhacday.
Samir, su-aasha la isweydiinayay waxay tahay, hadduu ninkaasi yahay nin u dhashay dalkaasi Sweden, falkan oo ka dhacay Denmark, dowladda Sweden ma ka hadashay?
Ha, arrinka dowladda Sweden ka hadashay. Ra-iisul wasaaraha waddanka Stephen Loven ayaa caawa dadka la hadlay oo telefishinka qaranka la hadlay. Waxa uu sheegay inuu ka xun yahay wixii ku dhacay Denmark ka dhacay. Wuxuu tacsi u diray dhammaan dadkii ay dadkooda halkaa wax ku waxyeeyay Loven. Wuxuu kaloo sheegay ra-iisul wasaaruhu in dowladdu ay qorshe ka dhanaari gixisada soo bandhigi doonto degdeg ah. Qorshahaas uu sheegay inuu noqon doono labo, mid xagga amniga lagu adkeynayo iyo mid dimuqraadiyada lagu horumarinayo. Marka qorshahaas sheegay, wax kaloo qorshahaas marka uu sii faahfaahsan muu kamur sheegin.
Waan gartay.
Inkastoo laga weydiiyey qorshaha, muu sii dhexgalin wuxuu qorshan la imanaynaa.
Waan gartay.
Ama maxay ahayd qorsha aanu kaga soo jeednaa argixisada.
Markay falalkan oo kala dhacaan, waxaa iska caadiya inay timaado cabsi ballaaran oo dadka muslimiinta soo wajahda. Soomaaliduna ay dee ka mid tahay, Samirow. Marka bal dadka Soomaalida ee ku nool labadan dal ee isku dhegan ee Sweden iyo Denmark, bal xaalkooda iyo hadalhaynta weerarkan kadib maxaad kala socotaa?
Cabsi badan baa jirta, oo markastoo dadka ay qof waxgeysto dadka oo dhibaato kusoo noqota waa dadka muslimiinta kale. Cabsi baa jirta. Cabsida badanaa waxay hadda haysaa dadka qof kasta oo diinta Islaamka ku muuqato, gaar ahaan dumarka oo xijaabka xidhan ama masarka madaxa ku xidhan oo kale, ba aada loogu digayaa qof kasta inuu qofku diitoonaado. Bulshada Islaamka ee ku nool waddanka Sweden way is wacyigelinaysaa. Waxaa jirta Facebook-ga iyo maxay ahayd iyo TV-yada u gaarka ah iyo idaacadahaba. Waxaa leeyahay qof kasta ha digtoonaado, qof kasta ha riis ha eego, qof kasta garbiis ha eego, waayo waxaa laga baqayaa in wixii ka dhacay halkaas ka dhacay inay dad ka cadhooday ay kula dhacaan dadka muslimiinta, cadho kula dhacaan oo la waxyeeleeyo.
Kaasi wuxuu ahaa Samir Ducaale oo ku sugan dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. subaxnimo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Madaxweyne Obama ayaa toddobaadkan qaban doona shir looga hadlayo sidii looga hortegi lahaa xagjirnimada iyo gacanka hadalka ku dhisan xagjirnimada ee gudaha Maraykanka, iyadoo kulankan uu ku soo beegmayo xilli weerar uu ka dhacay dalka Denmark. Wariyaha v o a Michael Broman ayaa warbixintan kasoo diray aan idhaahday Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobaya.
waxaa weerar lagu qaaday xarun dadka Jewishka ahi ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Copenhagen ee caasimada dalka Denmark, iyadoo weerarkani uu dadka soo xasuusiyey weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Ayay tani walaac weyn ku abuurtay saraakiisha Maraykanka oo ka walaacsan in dhallinyarada Maraykanka ee xagjirka laga dhigay ee ku biiray ururka Daacish inay si dhuumasho ah dib ugu soo laaban karaan gudaha Maraykanka. Ku-xigeenka agaasimaha hay-adda FBI Michael Stembridge ayaa sheegay inay tani tahay hawl dhib badan oo aysan fududayn in si sahlan dabagal fiican loogu sameeyo dadka ku lug leh falalka argagixisnimada ee ku sugan Bariga Dhexe.
And I don't know every person there, and I don't know everyone coming back. So it's not even close to being under control.
Ma garanayo qof kasto oo ku sugan deegaanka Daesh. Ma garanayo qof kasto oo soo noqonaya. Hataa ma aha mid u dhow in la xakamayn karo. Xaaladdan ayaa ah mid si waadixa aan u caddayn iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu Kongareeska weydiistay in loo ogolaado tiro cayiman oo ka tirsan ciidanka Mareykanka oo gudaha deegaanada ururka Daesh inta ay galaan kula dagaalama.
It is not the authorization of another ground war like Afghanistan or Iraq. At the same time, this resolution strikes the necessary balance by giving
maaha amar faraya dagaal ciidanka dhulka ah sida kuwii Afghanistan iyo Iraq, balse sidoo kale weerarka irka waa mid xal iyo daruuri ah, balse tani waxay noo hoggaaminaysaa hannaan isbabadelaya oo lagu arki karo duruufo aan horey loo arag. Tusaale ahaan, waxaanu qaadnay tallaabo aanu iskugu keennay xogta hoggaamiyaasha ururka Daesh, iyadoo taasi ay sahlayso in waddamada aanu nahay bahwadaaga ay gacanta ku soo dhigaan raggaasi. Waxaanu sidoo kale diyaarin doonaa ciidan gaar ah oo qaadi doona tallaabo gaar ah. Kongareeska Mareykanka ayaa ka midaysan in laga adkaado ururka Daesh, balse waxaa jira xubno badan oo ka tirsan xisbiga jumhuuriga u malaynaya in madaxweyne Obama ama qofka beddela ay noqdaan kuwo dagaalka u madax bannaan go'aanka gaaristiisa. Afhayeenka aqalka cad John Painter ayaa isaguna yiri,
"There's a war underway, and we're in the midst of it. But the president has tied his own hands and wants to tie his hands even further with the authorization that he sent up here."
Waxa socda dagaal, anaguna waanu ku jirna, balse madaxweynuhu isagaa gacmihiisa iska xiray. Xataa wuxuu doonayaa inuu iska sii xiro kadib markii uu amarka dagaalka u soo diray halkan. Balse taas waxaa fikir ka duwan qaba RM Scurf oo isagu ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Kongareeska, kaas oo aaminsan in arrinta amarka dagaalka uu yahay mid furan oo go'aanka gaaristiisu ay tahay mid u baahan in dhinacyo fara badan laga eego.
I think it's very important that we find a way to get to yes on an authorization, but I also think it's very important that we not write another blank check.
Waxay ila tahay inay muhiim tahay inaynu helo dhabbe aynu ku heli karno ha in la yidhaahdo amarkaasi, balse waxaan sidoo kale u malaynayaa inaynan qorin jeeg kale oo maran. Waxaynu taas samaynay 14 sano ka hor markii la ogolaaday amarkii 2010. sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa la filayaa inay toddobaadkan dhegaysan doonaan mashruucyo kala duwan oo ku aadan arrimaha gudaha Mareykanka iyo la dagaalanka ururka Daesh.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman, waxaa inoo soo koobiyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Kooxyadu sheegatay inay xiriir la leedahay ama ay ka mid tahay ururka Daesh ayaa dishay 22 ka tirsan dadka aaminsan diinta Masiixiga ee Coptic loo yaqaanay u dhashay dalkaasi Masar. Haddaba madaxweynaha dalkaasi Cabdil Fattah Al-Sisi ayaa sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan kooxda dilkaasi geysatay. Wariyaha V O A Qaahira Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Masaarida Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa sheegay in falcelis sax ah oo ku habboon ay ka bixinayaan falka kooxda mayalka adag ay ku dishay 22 Masaari ah gudaha dalkaasi Liibiya. Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa si adag u sheegay mar uu xalay ka hadlayay TV-ga qaranka Masaarida in tallaabo adag oo waqti ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxda geysatay fal dambiyeedka ay ku laayeen dadka Masaarida ah ee Masiixiyiinta. Madaxweyne Al-Sisi ayaa ugu baaqay golaha difaaca qaranka Masaarida inay isugu yimaadaan shir degdeg ah, kuwaasoo goor dambe oo xalay ah yeeshay shir ay ku daraaseynayaan sida uu noqon karo tallaabada ay qaadayso dowladda waddankani. Madaxweynaha Masaarida ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in loo baroor diiqo muddo 6 maalmood ah dadka Masaarida ah ee lagu laayay gudaha dalkaasi Liibiya.
Inna Misr taxtafiz nafsiha bixaq ar-rad wa bil usluub wa tawqit al-munasib lil qasas min ha'ula'i al-qatala.
Madaxweyne Al-Sisi ayaa yiri dowladda Masar oo is ilaalinaysa isla markaasina sameeyneysa falceliska xaqa ahi xilliga iyo qaabka ugu habboon si ay ugu khisaaso dadka lagu laayay Liibiya. Sidaas darteed waxaan ugu baaqay, ayuu yidhi, golaha difaaca ee waddankani inay ka arrinsadaan arrinkaasi. Sidoo kale xukuumadda waxaan ugu baaqayaa in la garab istaago qoysaska dadka ay laayeen kooxaha mayalka adag. Madaxweyne Al-Sisi ayaa dhinaca kale ugu baaqay wasiirkiisa arrimaha dibadda inuu degdeg u gaaro magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka si uu xiriiro degdeg ah ula sameeyo mas-uuliyiinta sarsare ee qaramada midoobay, dowladaha xubnaha ka ah golaha ammaanka, iyo inuu ka qayb galo shirka caalamiga ah ee arrimaha argagixisada.
كلفت ايضا السيد وزير الخارجيه بالسفر فورا الى نيويورك لاجراء الاتصالات العاجله مع كبار المسؤولين في الامم المتحده والدول الاعضاء في مجلس الامن والمشاركه في القمه الدوليه حول الارهاب.
Hadalka madaxweynaha masaarida ayaa yimid ka gadaal markii koox mayal adag oo sheegatay inay ka tirsan tahay ururka Daacisha ay soo bandhigtay iyagoo gowracaya 12 masaari ah oo afduub ahaan loogu haysay gudaha dalkaasi Liibiya. Muuqaalka videoga ayaa waxaa ka dhex muuqday 12 masaari ah oo ku labisan dhar midabkooda oranja ah oo socod ku maraya dhul xeebeed ka tirsan dalkaasi Liibiya, kuwaasoo markii dambe madaxa laga jaray kadib markii lagu qasbay in ay fadhiistaan. Hay-adda Azhar ee dalka masaarida oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta waddankani ayaa si weyn u cambaareysay falka lagu dilay 12 masiixiyiin masaari ah. Bayaan ka soo baxay Azhar ayaa lagu xusay in falka kooxda mayalka adag ay ku kacday inuu yahay mid ka hor imaanaya diinta Islaamka iyo qayimka insaanka. Dowlado dhowr ah oo ka mid ah dalalka caalamka sida Jordan, Liibiya, Britain iyo Faransa ayaa cambaareeyay falka lagu laayay 12 masaari ah ee lagu bireeyay dalkaasi Liibiya. Wararka sheegaya in la dilay dadkaasi masaarida ayaa soo baxay 12 bisha aynu ku jirno, inkastoo dowladda masaarida warkaasi ay ka gaabsatay inay ka faallooto ilaa ay hesho caddeymo rasmi ah. Madaxweynaha dowladda waddankani ayaa jimcihii amar ku bixiyey in la soo daadgureeyo dadka masaarida ee ku sugan dalkaasi Liibiya kadib markii kooxda Daacisha ee waddankaasi ay baahisay inay afduubteen 12 qof oo masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo oo Cabdiraxmaan Fure iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjeed idinla socodsiinayna, waxaan idinka tegaynaa Cabdilbaadil heesiisa iyo Amran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.